Vairāki Eiropas valstu līderi savīdzināja amatu pārdalu Briselē ar valdības veidošanas sarunām pašmājās. Diskusijas ir smagas, un lai par kaut ko vienotos, ir nepieciešams laiks. Pašlaik ir skaidrs, ka sociāldemokrāti un liberāldemokrāti nevēlās, lai par nākamo Eiropas komisijas vadītāju kļūtu Eiropas Tautas partijas grupas kandidāts Manfreds Vēbers. Bet arī šo grupu izvirzītajiem pretendentiem uz ietekmīgo amatu, Francam Timmermansam un Margrētei Vestagerei, pašlaik trūkst balsu. Tāpēc sarunām atzina Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks.
There was no majority on any candidate.
Neviens no kandidātiem pašlaik nevar iegūt vairākumu. Tādēļ Eiropadome ir vienojusies, ka ir jāatrod kandidātu kopa, kas atspoguļotu Eiropas Savienības dažādību.
Valstu līderi vienojās sanākt 30. jūnijā. Līdz tam laikam turpināsies konsultācijas. Premjeri un prezidente cer kopā vienoties gan par Eiropas komisijas, gan par Eiropadomes, gan par Eiropas parlamenta vadību, kā arī izvēlēties augsto pārstāvi ārlietās. Lielākais jautājums šobrīd ir, vai kādam no pirms vēlēšanām izvirzītajiem kandidātiem vēl ir izredzes uz komisijas vadību. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir pārliecināts, ka šie cilvēki ir izslēgti no sacensības. Turpretī Vācijas kanclere Angela Merkele par to nebija tik droša.
Naja, ich habe mich ja, wie man weiß,
Jūs zināt, ka man ir nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai pieņemtu vadošo kandidātu ideju. Es domāju, ka mēs vēl esam kaut kur pusceļā. Ja mums būtu kopējie transnacionālie saraksti, tad šis process būtu bijis caurskatāmāks. Tā kā mums ir jāpieņem situāciju tādu, kādu tā ir, un jāizdara svarīgi secinājumi. Turklāt arī Eiropas parlamentam būtu tiem jāpiekrīt. Mēs gribam izvairīties no krīzes ar parlamentu un negribam, lai mūsu izvirzītais kandidāts tur tiktu noraidīts. Tas turpmākajos 5 gados Eiropai nedotu neko labu.
Arī pašreizējais Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers sacīja, ka spēle vēl nav galā.
J'ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction.
Es joprojām esmu pārliecināts, ka pašreizējais process un vadošo kandidātu dalība tajā vēl nav noslēdzies. Mēs vēl redzēsim autopsiju.
Nākamnedēļ turpināsies mēģinājumi rast vienošanos gan starp valstu līderiem, gan starp Eiropas parlamenta politiskajām grupām. Deputāti vairākkārt ir teikuši, ka nav gatavi atbalstīt nevienu citu, kā tikai kandidātu, kurš sevi ir pieteicis pirms vēlēšanām. Bet ko darīt, ja neviens no viņiem nespēja gūt balsu vairākumu? Šis jautājums pagaidām ir atvērts. Arts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.